Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і поряд зі мною отець Микола Урач.
Вітаю всіх. Сьогодні хотів би порозмовляти про Воскресіння, те, як отець Олексій запропонував, але в такому специфічному контексті, я сподіваюся, відкриємо цю тему. Тема така трудна, тому що я хотів поговорити про Воскресіння в контексті отих речей, які ми зараз переживаємо. Тобто не буде це якась катехеза з катехізму католицької церкви, якась відірвана теорія. Ну, не вона не відірвана, але зрозумійте мене правильно. Йдеться про якусь таку теорію віддалену, але я намагаюся читати Слово Боже в контексті того, що ми зараз живемо. Тільки що читав новини. В Чернігові були вибухи, загинуло четверо людей і дуже велика кількість поранених. І, тобто це така річ, яка нас торкається, йдеться про переживання тих подій, які у нас болять, які болісні, але в контексті нашої віри. От якщо ми люди віруючі, насправді намагаємося дивитися на це очима віри. І сподіваюся, от сьогодні це розважання, яке спробуємо так колупнути, то, можливо, нам в цьому допоможе. Воскресіння. І, звичайно, що якщо йдеться про Воскресіння, без Біблії цієї теми
колупати не розберемо.
Не вдасться, і це, ну, не потрібно цього робити, щоб якась там, знаєте, теорії часом бувають різні. Воскресіння, як то деякі дивляться, можливо, канал Discovery, і там дуже багато різних програм, які зовсім відірвані від Біблії. Така чиста теорія, якісь такі різні ідеї, які промуються. Я скажу так, негарно висані з пальця, чесно кажучи. А для нас, для християн, Боже Слово є на більш і таким довірливим джерелом таких певних інформацій. Зрештою, Біблія написана раз в першу чергу людьми, які під натхненням Духа Святого, а також свідками Воскресіння. Це дуже важливо. Святий Йоанн закінчує своє Євангеліє. Оце ми записали, але ще каже багато речей, які не записані, але які ми бачили і досвідчили, і чого торкалися наші руки. Отже, і вони передавали оце своє, цей досвід зустрічі з Воскреслим Ісусом наступним учням. І я їм вірю. От я вірю Біблії. Я вірю тим людям, які його досвідчили. Зрештою, перегортаючи сторінки Біблії, я бачу, що ця інформація, яка там є укрита, вона є дуже логічна. Тобто неможливо є, як то деякі скептики чи атеїсти кажуть, що це все видумане, це все якась легенда, от якісь вигадки. Ні, в жодному разі. Вигадати таке неможливо. І як легенда, це також вона не тримається купи легенди, вони зовсім інші. А тут йдеться про реальні пережиття людей, їхній досвід, який вони передали з зустрічі з Воскреслим Христом. І от я хочу зупинитися на 21-му розділі, 20-му розділі Євангелія Святого Йоанна. Це є розділ, який розказує про зустрічі з Воскреслим Христом. І тут перший такий епізод, де описаний, де Петро і Йоанн біжать до гробниці і знаходять пустий гріб. Це ще не зустріч з Воскреслим. Це вони просто побачили факт пустого гробу, там полотнища згорнуті, і біжуть, втікають від цього гробу, ну, я вам, можна сказати, такими переляканими. Вони здезорієнтовані тим фактом, вони не знають, що думати. Хоча там є такий текст, що от він побачив і повірив, можливо, в ті слова, які Христос говорив, заповідаючи, що він воскресний. Можливо, дійсно він тоді повірив в ті слова, що дійсно він воскрес, але ще його не бачили. І речення таке в 10-му вірші, тож повернулись учні знов до себе, і Йоанн, і Петро. І це якби вказує на, що це означає, оце до себе. Ну, закритися в собі. Це є така ознака якогось такого страху, такої дезорієнтованості. Вони якби повірили в те, що казав їм Христос, але ще не переконалися в тому факті, що насправді він воскрес. Його ще не побачили. Тому на тому етапі вони, можливо, так, ага, дійсно, він казав, що воскресне, може і так дійсно, але ще є сумніви, може викрали це тіло, як юдеї там пізніше описують, що вони заплатили тим військовим, які стояли на сторожі того гробу. Вони пішли до себе. От тут, і тут можна так додати, кожний до себе, кожний замкнувся в собі, ще вони перебувають в страху. Потім наступні відбувається зустріч Марії Магдалини, яка вже тут в неї, в її випадку, зустріч з воскреслим Христом, і вона його не розпізнає. Тільки тоді, коли він до неї по імені звертається, вона відповідає «Равуні», то означає «вчителю». Тут такий дуже глибокий такий зв'язок між тими двома особами, і, можливо, ну, як для мене, це такий взірець такої зустрічі з воскреслим Господом. Дуже такий інтимний, сповнений любові, таких почуттів теплих. І далі відбувається, ті дві зустрічі відбуваються на ранок. Але потім текст нас впроваджує вже в таку іншу атмосферу, і я на ній хотів би трішки затриматись. Це з 19-го вірша, вже є зустріч учнів з воскреслим Христом. І там є такі, я його прочитаю хвильку, оцей весь текст, а потім затримуємося детальніше на деяких таких епізодах, які допоможуть нам розкрити оцю тему, ще раз повторюю, воскресіння в контексті нашої сьогоднішньої ситуації. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, увіходить Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже їм: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються». І ось перше оце слово. А як звечоріло? Перші дві зустрічі, якби того факту воскресіння з Марією Магдалиною і Петром Іоанном відбувається на ранок, а тут як вже зовсім інша ситуація, нас автор впроваджує у вечір, тобто темноту, якусь таку темінь. Ситуація, коли перебуває якась така атмосфера, можливо, розпачі, можливо, якоїсь такої темноти, навіть тої духовної. Коли звечеріло, того самого дня, першого в тижні. Тут в тому тексті такий звучить парадокс, бо звечоріло того самого дня. Тобто день вже якби закінчився, але вже, каже, чомусь звечеріло. Для нас це, для людей сьогоднішньої культури, трішки такий дисонанс логічний. Тобто коли, якщо вже звечеріло, це вже не той самий день. Це вже день закінчився, вже звечеріло. В єврейській ментальності день починався, власне, з вечора. Тому в нашій католицькій традиції, в нашій, наприклад, коли ми відзначаємо урочистість, ми їх урочистість розпочинаємо вечірньою. Навіть є така перша вечірня, друга вечірня, коли якби відкриває, закриває урочистість, особливо неділю. Хто молиться розарію тим бревіарієм, то знає, про що я кажу. Але в тому менталітеті семітському день починався з вечора. Тому воно так звучить. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні. І це той день, який не закінчується. От, це цікаве таке сформулювання, яке зустрічається в багатьох інших місцях Євангелії. Наприклад, того дня Ісус сказав своїм учням. Там і те слово «той день» повторюється з такою періодичністю дуже часто. Що це, до чого я це веду? Що це воскресіння, воно якби почалося того дня, того вечора, тої ночі, і той день триває, той воскресіння. Того самого дня, першого в тижні. Факт воскресіння, він якби відкрив для нас той день, який не закінчується назавжди. Існує той вечір, та темнота для тої людини, яка не відкриє очі на факт воскресіння. Тут вже трішки я так в такому напрямку містичному трошки дивлюся на цей текст, якщо йдеться про спостереження факту воскресіння, тобто мати відкриті очі на Ісуса Христа воскреслого, це означає мати таку вільність від тої темноти, від тої темряви, яка огортає того світу. От в тому контексті можна прочитати це слово. Христос, який приходить вечором в темноту, в темінь, там починається день, який не закінчується, який вже триває завжди. Тому, читаючи це слово в інших місцях, там того дня Христос сказав своїм учням, так, та є би такі місця. І тут я то читаю, що Христос є присутній вже в цей день завжди. Він якби не закінчується, триває постійно для людини, яка має відкриті очі на Боже Слово і на присутність Божого Сина. Як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні. Замкнені двері в цьому приміщенні, українською ми називаємо його горниця, здається.
Так.
Горниця. Так, трішки мені, чесно кажучи, важко уявити, що це таке та горниця. Якесь таке приміщення, де учні збиралися з Ісусом вперед День Пасхи. Там, де відбувся цей це дійство обмивання ніг, де Ісус обмиває учням свої ноги, і де відбувається встановлення Євхаристії. Це все в тому самому місті. І тепер вони знову перебувають в тому місті, де були, і там є замкнуті двері. Тут ця ситуація оцих замкнутих дверей, також темряви, яка є навколо, це мені якось так нагадує, ну, такий горбівець, таку могилу, яка крім тої могили, де був похований Христос, який з неї вийшов, але в тій іншій могилі, замкнутій, в темряві, і в страху перебувають учні. І то є такий символ, не символ, але образ такої церкви, тої першої, яка ще не досвідчила зустрічі з воскреслим Христом і перебуває в страху. Ті учні перебувають в страху. Зрештою, так текст виразно каже, де перебували учні, страхались бо юдеїв. І чому би вони мали страхатись юдеїв? Ну, чисто логічно. Боялись смерті. Так, по-нашому, дуже простенько. Як подумали, ну якщо вбили нашого вчителя, то що зроблять з нами? То тим більше будуть нас перебувати, нас переслідувати і вбивати. Боялись. Можливо, цей страх був також зумовлений чисто логічним таким відчуттям. Ми зрадили свого вчителя. Ми перебуваємо тут разом, але ми є слабенькі. Ми не здали екзамену. От. Ми зрадили. А один з нас взагалі зрадив. Тобто ті учні, які обіцяли Христові, ось ми підемо з тобою аж до смерті, ми будемо твої вірні, так, будемо в твоєму царстві. Обіцяли дуже такі, можна сказати, пафосні слова. І цього слова не дотримали. Це також такий страх, ну, який досвідчує власної слабкості, такої сорому, який пов'язаний з тим страхом. І ось вони знаходяться в такому стані закритості, замкнутості, боязні і темноти. І увіходить Ісус, який стоїть, став посередині і каже їм. Тут став посередині, це посередині між ними, але це також символізує якось глибше, якщо глянути в контекст таких духовних відносин з Богом, увійшов всередину кожного з якимось своєю тою присутністю. І яка та присутність? І каже їм, мир вам, дає їм насправді от без якихось звинувачень, оскаржень. Зрештою, читаючи це слово, я думаю, що це не є якась новизна, бо тому що цей факт, ну, проповідується зараз у всіх спільнотах в моменті Воскресіння, що Бог, який нас не звинувачує, навіть тоді, коли ми падаємо, коли зраджуємо Його, Він нас не звинувачує. Він каже, мир вам. І от вони здивовані, що Христос, який став перед ними в тілі, видимий, і Він каже, мир вам. І це може ще з їхньої сторони може бути такою недовірою. Як може наш вчитель, якого ми зрадили, якого вбили, можливо, також з нашої провини, якби ми стали біля нього, якби ми його захистили, ну так, теоретизую трішки, можливо, цього всього б не було. Це таке відчуття такої провини, яке мають дуже багато сьогодні людей. Ну, так, візьму дуже такий драстичний випадок. Якби я його затримала, він би не пішов. Uh-huh. Якби я щось зробила, він би не загинув. Отак. Uh-huh. Це люди відчувають таку провину такого своєї бездіяльності. І тут, можливо, учні теж відчувають таку подібну ту провину. Якби ми щось зробили, він би не загинув, його би не розп'яли, його б не принизили. І от він, який стає перед ними, і каже, я не маю до вас претензій. Більше того, я шалом, я вам даю мир. Теж в семітському тому такому контексті оце слово мир – це конкретний дар. А вони кажуть, ми на цей дар не заслуговуємо. Це неможливо. Я не можу в це повірити, що мій учитель, якого я зрадив, дає мені якийсь дар. Я в це не вірю. Це неможливо. Я заслуговую на кару, я не заслуговую на дар. І тут наступне речення, яке він, євангеліст, нам описує, каже, це промовивши, показав їм руки і бік. Це якби такий зі сторони Ісуса доказ. Подивіться, це я не привид. Я є той самий Христос, якого розіп'яли на хресті, і показує їм руки пробиті. Тут в цьому тексті немає, але я думаю, що також йдеться про ноги, тому що там пізніше зустріч з Томою, там підкреслено, що руки і ноги. Подивіться, це місце, де були мої цвяхи. Руки, ноги і бік. Це такий паспорт. Подивіться, це мій паспорт, що я, це дійсно це я. Це не мусите мені не довіряти, не вірити, повірте, це я. І я вам даю ласку миру. Я вам не маю цього за зле. І радість відбувається. Потім наступне слово. І врадувались учні, побачивши Господи. І ще раз Ісус їм каже, мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Тут я хочу зупинитись трішки над тою символікою, яка для мене і для нас, які зараз переживаємо такі трудні часи, є досить істотною, як на мою думку. Оцей жест, який він показує, руки і бік, руки – це знак, руки пробиті – це знак страждання, який я пережив. І бік, з якого виплили кров і вода, є знаком милосердя і любові до вас, яку я маю до вас. Подивіться на мене, яка ціна заплачена, і подивіться, що я вам можу дати. Я вам даю мир, я вам даю любов, незважаючи на те, що ви зараз відчуваєте, можливо, страх, от якусь таку недовіру, але це я. Подивіться на мене, і показує їм руки і бік. І тут відбувається така, на мою думку, так якось читаючи цей текст трішки глибше, вдивляючись в нього, така реакція між учнями і Христом. Це той, який мене розуміє. Той, який має такі самі рани, як я. І в тих ранах Христа насправді може віднайтись кожна людина, яка має будь-які слабкості, будь-які рани. І коли собі каже, ніхто не може мене зрозуміти, ніхто не пережив того, можливо, якогось приниження, якогось зранення, якоїсь хвороби, якогось страждання. Ніхто такого не досвідчив, і ніхто того вже не досвідчить, ніхто мене не може зрозуміти. І тут Христос, який стає перед учнями, між ними повстає такий певний зв'язок. Учні, побачивши пораненого свого вчителя, але також який переміг, можуть сказати, це той, який нас розуміє. Більше того, і не оскаржує, і не звинувачує. В якому контексті я це кажу? Сьогодні дуже багато людей, і в контексті того воскресіння, багато людей, сотні, тисячі, які переживають рани, і які також в певній мірі кажуть, ніхто мене не може зрозуміти. І хоча ми, як люди такі звичайні, зустрічаючись з якимись людьми, які переживають якісь зранення, якісь важкі хвилі, можу сказати їм, я тебе розумію. Але це, знаємо, воно не працює. Я тої людини ніколи не зможу зрозуміти. Тої людини, яка, наприклад, втратила свою дитину на війні, і я такій матері можу сказати, я тебе розумію? Ні, я тебе ніколи не зрозумію. І як такій особі допомогти? Я хочу їй допомогти, але не можу. Так само не можу допомогти тим людям і сказати їм, я їх розумію, тим, які втратили свій дім. Тим, які були змушені в кількох там десятках хвилин, коли приїжджає евакуаційний транспорт, покинути все своє майно, взяти тільки те, що необхідне, якогось там котика, песика під руку, документи і невеличку якусь валізку і все. І тепер проживають десь хтось в іншій країні, хтось тут у нас в Україні, десь там вже має найняте житло, переживає самотність, бо в якійсь мірі теж і відчуження від інших людей, коли бачать, що інші люди, серед яких живуть, тицять на них пальцем, бо вони розмовляють з акцентом, можливо, вони дуже добре знають українську. Це наші реалії. І відчувають таке відчудження і страх, і замкнутість. І я, коли хочу прийти їм з допомогою, скажу, я вас розумію, але я їх не розумію. І тепер, як таким людям допомогти? Тут я маю конкретні вже такі, знаю рецепт, можна сказати.
Поділіться.
Дивлячись на той текст, де Христос стає перед своїми учнями і показує своїм рани, і учні знаходять в ньому розуміння. В тому сенсі, що бачать, що він в тих його ранах віднайшли відбиття самих себе. І допомога тим людям, які сьогодні переживають якусь таку драматичну ситуацію, втрату, горе, біль, втрати мається на увазі в такому широкому значенні, чи того, власне, свого дому, чи своїх близьких, чи свого майбутнього.
Або минулого.
І минулого, якого вже не повернеш. І майбутнього, якого вже не збудуєш, і страх перед тим майбутнім, яке починаю будувати, чи мені вдасться, чи я буду мати сил. Це дуже важке пережиття. І ось допомогу можуть такі люди знайти тільки серед тих людей, які їх розуміють. От перед учнями став Христос, показав їм рани, і вони можуть в тих ранах віднайти свою слабкість. Так само ті люди, які зараз переживають трудність, можуть знайти допомогу і підтримку, навіть не допомогу, підтримку. Допомога – це таке. Підтримку серед тих людей, які також переживають, мають подібні рани. І тут конкретна вказівка, якщо йдеться про нас, людей віруючих, католиків і всіх християн доброї волі, Гуртуватись. Я маю таку дуже якусь таку візію, не візію, але ідею дуже конкретну. От в нас в містах великих, які ми живемо тут, Київ, я зараз проживаю в Борисполі, дуже так трудно трішки, ми не знайомі одні з одним.
Так.
Так, але є такі місця, де люди дуже добре себе знають. В нас є такі селища або села, де зараз є, от я зараз говорю до певної аудиторії, собі маю того свідомість, до католиків, які слухають наше радіо, греко-католиків, католиків римського обряду, слухають нас також, можливо, якісь інші християни на тих хвилях, де перебувають в яких різних місцях України і в тих селищах, де вже знають, що є такі люди, які переживають зараз таку, ну, трагедію, біль, втрати за загиблих, втративши своїх синів, можливо, своїх чоловіків, дітей. І моя така ідея – треба гуртуватись. Тут не треба робити якихось надзвичайних речей, але якщо ви маєте якихось знайомих, де вас двоє або троє, четверо, п'ятеро, яких людей, які переживають оце, ну, якийсь конкретний біль, зберіться разом, поділіться тим своїм горем. Дуже корисно є це горе, якби проплакати, так? Переболіти, не дозволяти, щоб воно було, залишалося в такому замкнутому тому стані такого, от, ну, читаємо це слово, такого гробу і страху, такої безвиході. І в товаристві людей, які можуть мене зрозуміти, які мене розуміють, які я знаю, що точно мене розуміють, може наступити така атмосфера, в якій та людина буде мати відвагу і здатність поділитись тим своїм горем. А це дуже важливо. Ну, я не психолог, але психологи так нам радять, кажуть, що насправді, щоб пережити такі трудні хвилі, важливо це вміти проплакати, вміти висловити, вміти якось отак промовити навіть вголос. Виговорити. О, гарно. Виговоритись. Це дуже важливо. І в присутності людини, яка мене не розуміє, я виговоритись ніяк не зможу. І тут дуже важлива така підтримка людей, які мене можуть зрозуміти. Тому треба гуртуватись. І ми, як католики, як така певна спільнота, маємо таку здатність. Навіть в нашому тому середовищі, такому католицькому, християнському, маємо багато людей, знайомих, які переживають зараз горювання, які переживають зараз біль. І треба це робити. От створювати, на мою думку, створювати таку можливість, таку атмосферу тим людям, щоб просто зустрітись. Не вимагає це якогось надзвичайного подвигу, якихось, не знаю, дозволу настоятеля, чи ще щось там, якісь речі. Але гуртуватися разом, от в якихось таких спільнотах маленьких, просто зустрітись на чай, поговорити про ті речі. Звичайно, це болісно, але це воно потрібне. От. Тут в такому середовищі, коли один з одного зможе підтримати, от там також наступає оцей такий, можливо, таке явище воскресіння. Той, хто є замкнутий, той, хто отримує якусь таку підтримку зі сторони іншої людини, витягує іншу людину от з тієї темноти, з такої замкності, це також є воскресіння. І Христос, який стає з учнями, перед учнями, і каже їм таку річ, ще наступне то речення: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це заклик такий дуже конкретний. Якщо ви відкрили в моїх ранах мир, якщо ви відкрили в моїх ранах, в мені ласку пробачення, аби в першу чергу радості, ну така, це слово є тут присутнє, зраділи учні. Якщо ви відкрили від спільноти перебування зі мною радість, я посилаю вас, як мене Отець послав, до інших людей. І треба йти до тих людей, які зараз перебувають, власне, в темноті такої своєї замкнутості, в тій ситуації плачу, безвиході, страху, дуже часто навіть такої навіть в ситуації небезпеки, якщо йдеться про наш сьогоднішній стан України і тих людей, які є біженцями, ті, які втратили своїх близьких, в небезпеці самогубства. Дуже страшна річ. Коли людина тратить орієнтири якого виходу з того свого стану і втрачає бажання жити. Це дуже, дуже небезпечно. Тому треба це робити.
Скажіть, отже, ми говорили про те, щоб гуртуватися на люди, які мають схожі зранення або біль втрати, щоб гуртуватися навколо. Але якщо я щиро хочу допомогти людині, але не відчуваю цього болю втрати, ну, припустімо, там, не можу зрозуміти біженця, так, або навіть ту ж дружину, в якої чоловік на війні. Чи є якийсь спосіб також їм допомогти, не розуміючи їх, але якщо є щире прагнення допомогти, чи можна ж все-таки допомогти? Є якийсь рецепт і для тих людей, які щиро хочуть допомогти, але не до кінця розуміють цих людей з болем втрати?
Сьогодні роздаємо рецепти.
Рецепти від отця Миколи Ворача.
Ні, це не я, не винахідник. Цей рецепт, про який я кажу, видумали люди розумні, набагато розумніші від мене, набагато раніше. Це є досвід багатьох психологів, які переживали війни. Наприклад, наші психологи зараз вчаться дуже черпають такі якісь практичні, теоретичні знання в такому товаришуванні з військовим, пораненим, наприклад, від американців, які, переживши В'єтнамську війну, дуже широко в них там розбудувалася така ціла мережа допомоги ветеранам і військовим. І от я також черпаю від них якісь ці такі інформації, ці знання для товаришування людям, які переживають такий стрес і страждання. І тут вони в один голос кажуть: дійсно, я тих людей не зрозумію. І не варто їм казати, що я тебе розумію, або я, ну, можливо, можеш сказати, я намагаюся тебе зрозуміти. Отак, хоча б стільки. Я дуже намагаюся.
Або я хочу уявити, що ти відчуваєш, так, хоча, на жаль, не можу.
Не можу. Але можна запевнити, і дуже важливо, такій людині, що я, незважаючи ні на що, я буду з тобою поруч. Я от буду тобі товаришувати. Звичайно, що не на силу, але знай, що ти можеш розраховувати на мене. Оце може допомогти, в такий спосіб може допомогти кожний, без значення, чи він розуміє, чи він пережив якийсь той стан. І тут запропонувати свою послугу такої підтримки, навіть не допомоги, але підтримки. Я можу тебе чимось підтримати. Я можу бути поруч, і ти можеш розраховувати на мене. Коли тобі буде важко, звертайся. Угу. Так можна сказати людині.
Навіть так.
Так, звертайся. Я буду готовий, чим зможу, тобі допоможу. Підтримаю. І часом людині, яка переживає особливо якийсь такий гострий період втрати, горювання, можна запропонувати. Часом людина в такому стані такого сильного стресу, вона не здатна, можливо, якось приймати якісь рішення. Mm-hmm. Треба їй, можна, допомогти. Ну, не знаю.
Я можу навести приклад.
Давайте.
Якщо в нас є ще час. Ще на початку АТО, коли багатьох чоловіків також забрали саме в АТО, я говорю про 2015-й, хіба рік 16-й, у нас в селі, де мешкає мій дідусь, у сусідів чоловік пішов в АТО, а жінка залишилася сама з двома маленькими дітьми. І дідусь їй допомагав косити. Ось така маленька практична річ – Тобто жінка не може впоратися повністю з усім господарством, а тут така допомога, просто чоловіча допомога. Напевно, що дідусь не міг її зрозуміти, ну, як жінці втратити чоловіка, мається на увазі відправити його воювати, так? Але він робив те, що він міг, і для мене це також є таким вагомим прикладом, що ми можемо зробити для наших близьких.
Так, так, це дуже, дуже корисно. Наприклад, давай я тобі допоможу поприбирати. Так. Uh-huh. Чи може я хочеш, я тобі допоможу відвести дітей в школу? Чи допоможу зробити їм уроки? Навіть такі речі. Де, можливо, жінка, яка втратила зараз конкретно, наприклад, свого чоловіка, ну не в стані зробити таких простих якихось речей. От варто це зауважити і варто переступити оцей страх. Багато людей бояться підійти до таких
власне,
людей.
От власне, так. Іноді страшно, бо страшно бути нав'язливим. Страшно розбурхати цю рану, яка, можливо, тільки-тільки почала затягуватися, або тільки... І якось іноді буває трошки страшно. А як мене зрозуміють? А так. Чи зрозуміють мене так, правильно? Так. А чи буде доречною моя допомога? А якщо мене відкинуть? Тоді мені буде вже боляче, і це буде неприємне відчуття. Де набратися, чи є рецепт, де набратися сміливості?
Такого розуміння того, розумієте? Так, можуть нас відкинути, скажуть, ні-ні, мені нічого не треба, залишіть мене в спокою. Так. Але бути готовим на таку реакцію, але все рівно залишити двері відкритими. Каже, знай, що ти можеш на мене розраховувати. І це як таке зерно, оце слово, яке варто просто вкинути, але коли прийде момент, воно зросте. Можливо, тій особі її то слово одне, або така відкриті двері на цей, на таку підтримку, в якийсь момент врятує. В якийсь момент врятує.
Тобто людина, можливо, згадає, що так. Колись мені пропонували допомогу, я відкинув чи відкинула цю допомогу, але ж ніби є людина, яка готова була тоді допомогти. Може спитати, раптом ця готовність ще не зникла.
Так, особливо, коли приходить такий момент безвиході, самотності такої різкої, коли от я сам переживаю то своє горе, ніхто мене розуміє, всі мене звинувачують. А тут є якась особа, яка мені допоможе, яка готова мені допомогти. От тут важливо просто бути такою особою. Дійсно, перебороти той свій страх і сказати так, бути готовим. Так, я хочу тобі допомогти. Я тебе не розумію і, не знову ж таки, повторююсь, не треба говорити це, що я тебе не зрозумію.
Але ніколи не кажіть цієї фрази.
Так, варто. Але я готовий бути з тобою. І це важливо, це допомагає.
Що ж, дякую. У нас залишається ще одна хвилиночка до завершення. Що ж, дорогі друзі, наостанок хочемо просто побажати вам, можливо, помолитися за нашу сміливість, щоб Господь допомагав нам розпізнавати тих людей, які дійсно потребують нашої допомоги.
Так, мати відкриті серця. Вибачте, що ми не встигли там порушити кілька дзвіночків, хоча на таку...
Дійсно, вже забракне часу.
Так, мабуть, напевно, будуть відгуки, але не переймайтесь тим. Спробуйте дослухатись от до того, що я вам хотів в якийсь такий спосіб коротенький сказати, виходячи з Божого Слова. Той Христос, який стає перед своїми учнями з ранами, і між ними наступає розуміння і така глибока спільнота, з якої наслідком якої є почуття миру і радості. І ми можемо, як звичайні люди, також створити такі спільноти, де можуть досвідчити або скоштувати того миру і радості люди, які зараз його зовсім не переживають. Ті люди, які зараз залишаються в такому замкнутому стані, в стані темряви, от того вечора. І, можливо, молячись, дійсно, перебуваючи в єдності з Воскреслим Христом, якого ми є учнями, і який виразно говорить, таку дає вказівку тим своїм учням, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються». Тобто вчинив їх таким знаряддям, інструментом свого миру, пробачення і любові. Як мене послав Отець, Христа послав Отець не на хрест, а Він послав Його до своїх учнів, який обмив їм ноги і сказав їм таку фразу: «Любіть один одного». І оця любов, така жертовна, допомагає переступити, перейти на тим якимось таким страхом, над якимись упередженнями, що це не ті люди, це не з нашого середовища, вони, можливо, не тою мовою розмовляють. Переступити перед цими якимись такими людськими упередженнями і служити, мити ноги, любити один одного. Оце є запрошення, яке керує до нас сьогодні Воскреслий Христос. І плід того зустрічі з Ним є радість і воскресіння, радість і мир. І от якщо ви зможете стати такими знаряддями оцієї радості і миру серед тих людей, яких проживаєте, було би дуже добре.
Амінь.
Амінь.
Що ж, дорогі слухачі, завершимо програму катехизу. Вела ефір Івана Криворучко. Разом з нами
брат Микола Орач.